Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. A día de hoy, alugar un piso de 100 metros cuadrados en Galicia cuesta de media unos 800 euros o mes. Son datos do portal Idealista que apuntan a que os prezos seguen polas nubes, sobre todo en cidades como Vigo, A Coruña ou Santiago. En Vigo, por exemplo, o prezo medio é de 9,4 euros o metro cuadrado, é dicir, casi 1000 metros mensuais por un piso de 100 metros. Os que teñen un alquiler longo, de longa duración, tentan mantelo, como é lógico, e os que máis problemas teñen son os mozos.
Tengo la suerte de que yo tengo ya 5 años en ese piso, y el dueño del piso es muy bueno y no me ha subido nada el precio. Yo pago 530 y vivo en el centro, en un apartamento, dos habitaciones. Me busqué para moverme más hacia el hospital, porque soy estudiante de medicina, y imposible.
O problema dos alugueiros ven xa de longo, pero a lei de vivenda do goberno de Pedro Sánchez agravou a situación. Nun ano de vigor, os propietarios sacaron do mercado en Galicia un 18% das vivendas. Dous de cada 10 pisos que se alquilaban antes, agora xa non se alquilan. Como se pode solucionar? A Xunta vai intentalo primeiro apoyando os promotores que construan pisos para alugueiro. 42.000 euros por vivenda. Ánxeles Vázquez, conselleira de vivenda aquí na COPE.
Queremos buscar unha vivenda para mercala ou para alquilala e non temos vivendas. Non se está construindo nos últimos tempos e non se construe, primeiro porque non estamos dando seguridade, segundo porque hai unha gran volatilidade de precios no mercado e polo tanto nos queremos estar o carón dos promotores.
E que ocurre cos que teñen que pagar alugueiros a prezo de mercado? Pois a Consellería de Vivenda vai conceder a partir do ano vindeiro axudas que van ata o 60% para as persoas máis vulnerables. É dicir, que temos que pagar unha renda de 1.000 euros por un alugueiro, a Xunta poría 600 os beneficiarios.
Son os menores de 36 anos, son as familias monoparentais, son as familias numerosas, pero tamén, como novidades, son aquelas persoas e aquelas familias que levan máis de un ano nunha lista de espera para ter unha vivenda pública.
Requisitos, cuantías, todo relativo a estas novas axudas para alugueiro en cope.es/Galicia. Esas novas axudas van ir nos presupostos que se van a aprobar estas vindeiras semanas no Parlamento de Galicia. 7:22 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Oxe paraugas, chuvia en toda a comunidade, de cara á tarde, mellora polo norte. O que sí, subiron as temperaturas mínimas, por riba dos 10 graus, agora en gran parte de Galicia, as máximas vanse volver a chegar os 17, 18 graus. Como ven a ponte festiva? Pois mañá algo de chuvia pola mañá, o domingo e o sábado tamén, algo de chuvia na fachada atlántica.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Pendentes da investigación aberta para aclarar a morte dunha muller en Nogueira de Ramuín, na provincia de Ourense. Atoparon a dous veciños semiespida e con signos de violencia, tiña sangue na cabeza. Os servizos de emerxencia levaron ao hospital, estaba viva, pero faleceu unha vez ingresada. Unha muller de 62 anos, natural de Ucraína, pero residente en Ourense dendai dous anos aproximadamente. A Garda Civil tenta esclarecer o que pasou. Tamén pendentes de novas actuacións sobre o alixo de 7 toneladas de cocaína que atoparon policía e vixianza aduaneira nunha nave de peixe conxelado do polígono de Espírito Santo, en Cambre, na Coruña. A carga veu dende o porto de Vigo, os investigadores estaban seguindolle a pista. Hai 4 detidos, 7 toneladas, é un dos alixos de cocaína máis grandes dos incautados en Galicia. 7:24.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Con este tempo que temos, a ponte festiva non podemos competir con ocupacións hoteleiras como Valencia ou Canarias, pero aínda así moita xente escolle Galicia para pasar a ponte da Constitución. 1 millón de desplazamentos en coche, segundo a DGT, na zona noroeste. Nas cidades vemos turistas, a pesar de que menos que noutras zonas de España, pero tamén aquí hai turistas.
Llegamos el viernes, venimos de fin de semana y nada, nos vamos hoy. Pero nosotros hemos venido muchísimo a Santiago, muchas veces. Y nada, fantástico, maravilloso, un tiempo muy variado, nos ha cogido de todo. Y nada, muy bien, encantados como siempre.
Llegué el sábado por la mañana para poder ir a misa del peregrino a las 12 y me voy ahora hacia el aeropuerto. Ya está.
A ocupación a Ponte, desigual segundo a zona, a media segundo clúster de turismo de Galicia, va a estar en torno a 60, entre 60 y 70%, pero con picos de ocupación en Vigo, por ejemplo, o en Santiago. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Recorda, paraugas, porque o día ben pasado por auga.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.